Esiet sveicināti, skatītājs, sporta studijas aizkulises atkal pie jums, un mums šo pavasari ir par ko priecāties. Es domāju, ka visu vasaru mēs priecāsimies par hokeja valstsvienības panākumu pasaules čempionātā hokejā, kur pirmo reizi mūsējai izcīnīja bronzas godalgas. Es domāju, ka daudzi vēl aizvien svin, un gan hokejas, gan arī līdzjutēja. Tas sagaidīšanas pasākums arī bija fenomenāls tieši pie brīvības pieminekļa un arī, protams, lidostā. Mazliet varbūt tās emocijas dažiem ir jau mazliet pagājušas, bet mēs šodien atcerēsimies vēl to, kas notika pasaules čempionātā hokejā un arī pēc tam. Un es uz sarunas aicināju šodien vienu no vīriem, kas bija kārtīgs cilvēks, kurš to visu darīja, bet cilvēks, kuru varbūt ļoti bieži neredz, kurš tāda otrā plāna loma, palākais kardināls, tā ļoti bieži tevi sauc Ēriks Visockis, mūsu hokeja valstsvienības fiziskās sagatavotības treneris. Ērik, sveiks, paldies, ka atnāci uzreiz pēc pasaules čempionāta.
Paldies, ka uzaicināji, super, vēlreiz sveiciens visiem svētkos, jā.
Klasiskais jautājums, nu, kā tad ir ar tām emocijām? Ir jau mazliet aizmirsušās, vēl aizvien dzīvo tādā eforijā?
Nu, teikšu godīgi, kad laikam jāatbilda pretjautājumu, kādas var emocijas būt pie 30 tūkstoši tautas, pie brības pieminekļa, pie tā, kas viss tur notika, pie tiem spēles galu galā scenārijiem, kā mēs nonācām līdz tai bronzai. Pēc tās visas sagatavošanās posma, tomēr 7 nedēļas bija liels posms. Un, es domāju, ka nu, emocijas tur grūti raksturot, vienkārši tagad ir tādi flashbacki no čempionāta. Un tu domā arī, kāpēc, ko mēs izdarījām, kas tas tāds ir, un kāpēc tas tā uzrunāja cilvēkus, kāpēc viņi tā saliedējās, kas bija tās lietas. Un es šo jautājumu īstenībā uzdevu arī daudziem cilvēkiem, saviem draugiem, ģimenē. Kā jums liekas, kas tas bija? Nu, kāpēc cilvēki tā tika uzrunāti, kāpēc viņus tas tā iedvesmo? Un atbildes ļoti daudz un dažādas īstenībā. Jā. Bet nu, emocijas, protams, fantastisks un izeju uz ielas ar Latvijas hokeja izlases krēkli, tur viss turpinās, tā kā super, jā.
Es atnācu ar šo vēsturisko medaļu,
jā, tieši
nu, cik smaga tā ir?
Nu ir, laikam 460 grami, tā kā gandrīz pusi kilograms ir nu, medaļa.
Tāda. Apmēram divas ripas varētu.
Nu normāli tāda ripa šaiba, jā. Tā kā ir super. Kaklu jau noberza vakar visu dienas, aizvakar staigājām, tā kā. Zolīd, super.
Nu, daudz jau saka, ka hokeja izlase izdarīja daudz vairāk, nekā mēs pa 30 gadiem esam, neatkarības gadiem esam izdarījuši integrācijas politikā, ka tiešām visa komanda un visa tauta bija vienota pie televizora ekrāniem, pēc tam arī visā sagaidīšanā vienalga, vai tu biji Polis, Ukrainis, Ebrejs, Latvietis vai Krievs?
Zin kā, tagad viss, kas notiek pasaulē īstenībā, tas liek uzdot jautājumus, nu, kam ir nozīme, kam nav nozīme. Vienmēr ir kaut kādas krīzes, kaut kas tāds, nu, nenolieksim, sports ir tas, kurš cieš arī budžeta ziņā. It kā bez tā var iztikt, ja, bet nu, šo piedzīvojumu izejot tam visam cauri, tu saproti, ka šādi notikumi ir kaut kas vairāk kā sports. Un lai tas notiktu, ir bijuši neskaitāmi stāsti. Man ir savs stāsts, katram spēlētājiem ir savs stāsts, treneriem, līdzjutējiem. Katrai mājsaimniecībai būtībā ir savs stāsts. Kā viņi ir izdzīvojuši šo čempionātu. Un es domāju, ka viena no lietām, kāpēc tas ir tik vienojoši, ir, ka to notikumu čempionāta laikā ir tik daudz un tas ir tik intensīvi, kad katram bija kaut kādi pieturas punkti, pie kā viņš var piesaistīties. Nezinu, vienam tā ir tiekšanās uz mērķi, kā tu ej, kā tu uzstādi to, kā tas tiek sasniegts, kā pa posmiem tu ej uz priekšu, kad ir gan kritumi, gan uzvars, nu, kā teikt, tas tāds labs dzīves tāds nogriezis divās nedēļās. Kādam varbūt tas ir komanda, kad tas ir tā kā ģimenes reprezents, kā cilvēki viens otru atbalsta un iet uz priekšu.
Kāds tev bija tas posms?
Man bija tas posms garš, es teiktu tā. Varbūt ne 33 gadi, bet nu, 7 gadi kopš es esmu ar komandu. Un ja godīgi, tad ir tāds neliels stāsts arī no manas perspektīvas. Tā kā, pēc Tampers čempionāta es domāju, ka ir beidzies mans posms izlasē.
Pagājušajā pasaules čempionāta,
jo tas nogrinis bija ārkārtīgi intensīvs, sākot jau ar Rīgas čempionātu, kas bija iepriekš. Tur KHL sezona beidzās ļoti ātri. Mums bija ārkārtīgi gars sagatavošanās posms. Neviens nevarēja nekur iet ārā, bija ierobežojumi. Tas bija ļoti psiholoģiski sarežģīts posms, tad bija tas čempionāts, kur mēs visi zinām, kā viņš beidzās, diemžēl. Tad bija vasara olimpiskā spēļu kvalifikācija, tad bija regulārie challenger turnīri. Tad bija Olimpiskās spēles ziemā, un tad bija tas Tampere čempionāts, kas viss bija ar tādu milzīgu covidēnu, jāsaka, kā ir, bet nu, likās, ka posms ir izietis, pasaules čempionāti ir pieci piedzīvoti, olimpiādi ir piedzīvoti, kad jāmet mieres, kā teikt, jādod iespēju.
Jā, jāmeklē jaunu izaicinājumu.
Jā, apmēram, tieši jā. Tā, nu, kad arī tāda sajūta bija, kad varbūt kaut kas ir beidzies, un ja es palieku, tad tā kā viss būtu atkal tas pats vēlreiz. Bet daudz par to domāju, Renārs Freibergs turpināja man bombardēt ar ziņām un satikāmies arī ar Hari un viņš arī teica līdzīgi kā dažiem spēlētājiem pēc olimpiādes, ka paņem pauzu uz emocijām, nepieņem lēmumus un tā arī bija pagāja vasara un kā teikt, pārdomāju dzīvi 10 reizes turp un atpakaļ un sapratu tos iemeslus un savu lomu, kāpēc es tur eju, ko es tur daru un tā iemesla dēļ, tāpēc tas tāds mazliet apakaļ, un tā iemesla dēļ tas tā garša vēl saldāka ir šim te stāstam. Un īstenībā šis krēklis arī to reprezentē. Šo krēklu man pēc Tampere čempionātu uzdāvināja Renārs Freibergs par pateicību par izlases gadiem.
Tur ir, nu tā kā atvads
gadījis. Jā, atvads rekur 5. čempionāti un uz muguras 22-22 gads. Tā kā, nu, piemiņas, tagad būs piemiņas krēklis, tagad nebija tāds noslēgums.
Un jāpārliek numurs, nu, sešinieks jāuzliek un 23.
Ja Renārs skatās, tad gatavo krēklu.
Mierīgi jauna krēkla tev var dot. Tad sanāk, tu pats arī restartēji mazliet sevi, jā?
Restartēji gan sevi un varbūt jāievada tēma arī sagatavošanās programmu. Restartēji vispār, kā es pieeju tam tai plānošanai un to viss. Tā kā, jā, tā bija tāds, nu, nu, tiešām pareizais vārds – restarts, izslēgt visu ārā, uzlikt uz lapas, atkal nu, burtiski, fiziski, nolikt baltu lapu priekšā un ar pildspēlu veclaicīgajā stilā apsēsties un nu, vienkārši izlikt tos akcentus un argumentus un savas atbildības beigu galā. Tā kā, nu, fantastika, jā.
Mēs daudz esam runājuši arī ar hokejistiem, gan sižetos, gan ar viņu vecākiem. Esam arī intervijas ņēmuši, kur arī viņi izstāsta, nu, cik daudz hokejists ziedo no savas dzīves šo pasaules čempionātu olimpisko spēļu dēļ. Ko tu, kā fiziskās sagatavotības treneris, nu jau kopš 2017. Gada, ko tu ziedo no savas dzīves? Nu, cik, nu, mājās droši vien, ka tu esi reti pie ģimenes, jā. Varbūt pārējā profesionālā darbība, tev tomēr arī ir privāta praksa, kur tu arī individuāli trenēji sportistus. Tu var tur noteikti tik bieži vairs nevar būt klāt.
Tas īstenībā, es domāju, ka ir lielākais tāds lielums, ko es iedoju. Principā strādāt izlasē, tas nozīmē periodisks darbs, tas nav, teiksim, tā cauru gadu dienā darbs ar hokejistiem, bet tas ir pa posmiem. Ir sagatavošanās posms sezonas laikā, kad ir izlašu logi, tad ir lielie čempionāti. Un kas ir labi arī, es domāju, kas arī viens no mūsu svarīgākajiem aspektiem, lai mēs sasniegtu rezultātu, ir, ka mēs tiešām uztaisam kvalitatīvu sagatavošanās posmu. Tad mēs varam to elites līmeni pievilkt un parādīt rezultātu.
Jā, bet ko sieva saka?
Sieva, nu, bez sievas atbalsta un ģimenes atbalsta tas nav iespējams, protams. Tā kā, nu, viņi apzinās, dzīvo līdz, nu, fantastiski bija, kad arī tas, kad mēs atbraucām tagad atpakaļ, sievas varēja būt gan parādē, gan pie prezidenta pilī tajos pasākumos. Tā kā, nu, viņas arī jūtās ģimenes iesaistītas un līdz pārdzīvo. Bet, nu jā, lielākais, kas cieši ir īstenībā tā mans uzņēmums un sveiciens visiem kolēģiem. Jā, paldies, kad, nu, tur tiešām, nu, par cik man ir jāvada tas viss ir, tad tas ļoti daudz, kas iztrūkst visādas viens uz vienu tikšanās, daudz klienti, jā, un tas komandas veidošana, tur arī tā komanda ir jāveido, tā kā nav vienkārši darbs, tā kā tas ir tas, kas pietrūkst, bet visi kolēģi atbalsta un salika bildes iekšā ar Latvijas karodziņiem, un tā kā viss superīgi, un gaidu, kad būšu apakaļ ofisā.
Ērik, nu pastāsti, kas notika pasaules čempionāta laikā? Mēs tur redzējām, nu, bloķēja čaļu metienus, tie sasitumi bija noteikti pēc katras spēles, pēc katras varbūt pat nomaiņas, tur bija kādam jāuzpūš tas augstums. Nu, kādas bija tās trakākās epizodes? Atceramies izšķirošajās spēlēs, Jānim Jakam zobs, Čukstam Kārlim plecus šķiet izsita toreiz pret laukuma apmali. Nu, Roberts Mamčič pēkšņi vairs nespēlēja, tur ziņas bija, ka diska trūca pēkšņi ir viņam. Nu, kam bija jāiet cauri? Jums fiziskās sagatavotības treneriem, masieriem, fizioterapeitiem un tā tālāk?
Es teiktu tā, ka šogad īstenībā Kušetas nebija tik noslogotas kā citus gadus. Es domāju, arī tā koncentrācija un tā, es teiktu, labā fiziskā forma, ka tu esi svaigs, ka tu vari norēģēt tajos brīžos, kad nāk kaut kādas tās bīstamās epizodes, kad tas spēlētājs tojās un būs tas kontakts, puiši spēja sagrupēties. Protams, bija šīs lietas, kuras tu uzskaitīji, bet daudzas bija tādas, kur vienkārši ripa trāpa pa seju, ja, nu, kur tu vienkārši neizkusties, ja, un tu nevar prognozēt tādas situācijas un arī teiksim, pretspēlētāji kaut kādu ietekmi uz tevi no muguras, ja. Tā kā, nu, tiešām ir sarežģīti kaut kā preventēt to visu, kaut kā aizsargāt pie tāda tipa traumām, tāpēc hokejā ir tās kontakta traumas diezgan bieži arī. Un arī Andris Džeriņš neveiksmīgi uzkāpa uz ripas un sastiep savu muskuli. Tā kā, nu, bet tikpat daudz es teiktu, ka bija arī tādas mikrotraumas, kuras medicīnas personālam izdevās izcelt ārā ļoti ātri un operatīvi, tā kā es domāju, tur arī bija fantastiski nostrādāts, un, nu, par kurām varbūt nu, cilvēki nemaz nezina intervijās, varbūt nemaz neteica, bet jā, tāds traumas nepatīkams, kas hokejā tur ietekmē to slidsoli un nevar paslidot, ja viņas tev ir, un tās personāls fantastiski izvilka ārā ātri un varēja atjaunot spēlētājs, un viņi pēc tam labi nospēlē. Tā kā jā, nu, grūti pateikt, jā, teiksim, kas Mamčicam bija tajā momentā, it kā tāda ikdienas epizode, jā, bet čempionāta beigās viņš bija diezgan svaigs un es domāju, ka...
Bet ar to traumu Robertam būs jāsadzīvot tagad visu sezonu un vēl, ja tā ir diska trūc, viņam izsita diska no vietas, ja?
Jā, viņa mazliet tā kā izbīdījās, viņa pat nav tāda trūca, viņa tāda neliels izvirzījums trūca, ka viņa pavisam izšaujās ārā no tā struktūras, bet tāds neliels izbīdījums. Nu, katrā ziņā viņš ir gara auguma, nevēlēt viņam iesauka ir mamuts, un tāpēc viņam tas mugurkauls ir liels un tās vietas ir daudz tur. Es domāju, ka tas viņu tik ļoti varbūt neietekmēs kā cilvēkam, kam ir šaurāk tā struktūra.
Nu, labi, tie ir specifiski. Labi, atceramies Kārlis Čūks, tas negaidītais spēka paņēmiens, viņš nebija sagrupējies, izsits šķiet plecu ārā. Nu, kas tu notika spēles laikā? Tad, ko jūs izdarījāt viņam, ka viņš atgriezās laukumā?
Tad, kad es skatījos to epizodu, izskatījās, ka viņam visas locītājas izsita no ierindas, nevis tikai plecu, bet tas diskomforts viņam bija mugurā.
Un, tā, ka viņš, nevis plecā, bet mugurā
jā,
tieši?
Jā, bija mugurā, un viņam bija problēmas pacelt kāju, kā viņš paceļ kāju tā uzreiz. Sāpes šauja mugurā, un, bet arī tas bija vairāk jā, tāds spazmas tipa moments un precāpa līdzekļa nostrādāja.
Tabletītes vai šprici?
Nu, špricīt tādā momentā, kad tu esi starp periodiem tur jāreaģē diezgan ātri, un tas ātrākais, kas uzsūcās, ir šāda tipa medikamentu ievadu ķermenī, un tāpēc tas ātri nostrādāja, protams, adrenalīns. Jā. Vispārējais, bet pēc spēles arī derības un pelde tamperis tajā upē, kas tur bija blakus viesnīcē, tā kā tā kombinācija visu sadziedēja to visu.
Nu, vēl tā epizode, kur Kristaps Zīle varonīgi ar seju nobloķēja ripu, viņš piecēlās kājās, aizlidoja līdz soļņam, tur ledu turēja, bet nu, varēja redzēt, ka viņš viss ķermenis, viņam trīc viss, cik ilgi ir tas. Tas bija šoks stāvoklis, tas bija tas sāpes slieksnis, kas varbūt Kristapam jau bija pāri viņam tam slieksnim, ko viņš var turēt.
Es domāju, ka 95% cilvēku uz ielas, ja dabūtu šādu sitienu, tad viņam būtu slimības lapa uz mēnesi. Bet nu, tie sportisti ir no dzelas taisīti. Jā, tā kā, tas, kā viņš nu, parādīja to raksturu nevelti, tur dzējoļi ir tagad par viņu. Jā. Un prezidenta pilī pirms viņa izsaukšanas bija nu, kā teikt, vesels stāsts par to un salīdzinājums par to, kā viņš ir iznesis to situāciju. Un, nu, tādu lāčplēšu, kā teikt, iedot to arī nu, kaujiniecisko garu visiem pāriem. Nu, ja tāds cilvēks var piecelties un iziet atpakaļ ringā, teiksim tā, tad, nu, tad tu nevari nemaz pēc tam kāds spēlētājs nebloķēt to metienu un tā tālāk. Nu jā, es domāju, viņš tur daudz neceremonējās. Saprata, kad ir arēnā Rīga, ja, nodefinē, kā viņu sauc, un pārējās varbūt kaut kādus protokolus, ko smadzenes atrisinājuma brīdī uzdod ārsts jautājums un uzlika režģi uz ķivers un gāja spēlēt.
Bet Kristaps jau pats noteikti prasīja to režģi un teica, ka viņš var spēlēt, vai ne?
Jā,
nevis viņam lika.
Jā.
Viņš pastāv izvēlējās.
Jā. Nu, tur nebija tā, ka viņš brauc uz Stradiņu slimnīcu taisīt magnētisko rezonanci. Viņš neizvēlējās tādu opciju, tur uzreiz bija Režģis un laukums.
Mēs daudz esam runājuši par psiholoģiju, jo būtībā, ja paskatāmies no sastāvs, jā, ir mainījies šo te, sanāk, 7 gadu laikā, jā, kopš tu esi pie izlases stūris, bet nu, tā ļoti jau nav, salīdzinot pēdējiem pasaules čempionātiem. Tagad puišiem bija kārtīgs tāds uzvarētāja gars. Psihologu piesaistījāt vai paši hokejisti ir kaut kā čempionāta laikā viņi samainījās, ieguvot uzvarētāju garu, to psiholoģisko pārliecību?
Redz, es domāju, ka daudziem arī tas iepriekšējais posms, ko es stāstīju no savas perspektīvas, tas Covid un aizdevušies čempionāta un olimpiāda, es domāju, daudz bija pārdomājuši vispār to, kas notiek. Un bija īstenībā interesanti, ka daļai no komandas bija diezgan sliktas sezonas, nu, ņemot vērā to, kuru vietu,
nu, individuāli,
jā, vai komandu, kuru vietu izcīnīja, un daudz arī bija čempioni savu līgu vai arī, nu, finālisti, tā kā. Es domāju arī, nu, kas komandas psiholoģiju veido, nu, pārsvarā tas ir neformālai līderi vai kapteins, un tas ir galvenais treneris, un es domāju, Harijs Vitoliņš arī ir ļoti daudz ko uzvarējis. Visi saka, Bobs Hārtlīs viss ir uzvarējis, bet nu, mums jāatcerās arī, ka Harijs Vitoliņš ir ļoti daudz ko uzvarējis un arī olimpiskās spēlēs. Tā kā tas, viņam ir tādas trofejas, kas varbūt arī Hārtlīm nav. Tā kā, īstenībā, tas, kā viņš motivācijas runa saka, ir pilnīgi pretējis, kā varbūt kanādiešu speciālisti teica. Ļoti vienkārši, ļoti kodolīgs. Un visiem saprotams. Tā kā es domāju arī tās robežas un psiholoģiskās un tas plāns, viss tika nostādīts uz koncentrāciju, uz darbu, uz to plānu, uz to sagatavošanos plānu, ko mēs tikai izveidojuši. Jā, kad treneris arī jūta, kad sākās kaut kāds noguruma fons, tad atkal un atkal īstenībā atkārtoja to pamatvērtību. Tā, es domāju, tā bija viena no pamatvērtībām, kas tika nodefinēta un uz viņu atkal visu laiku atsaukties. Un tas nostrādāja. Nebija tur dzejoļi un pasakas un etīdes par motivāciju, bija tiešām skaidrs, īsas definīcijas.
Es par to psiholoģiju domāju arī, nu, mēs 2008. gadā Dinamo sāka spēlēt kontinentālajā hokeja līgā, visi puiši spēlēja tur, pirmie gadi bija labi, bet nu, pēdējā gada jau bija tā, ka nu, liela daļa nāca no tās Dinamo sistēmas, Dinamo tur kulās pāpakšu, visu laiku zaudēja, par izslēgšanas spēlēm tur jau janvārī, janvāra sākumā jau varēja aizmirst, tagad mums puiši spēlē Eiropā, jā, varbūt tās nav Zviedrijas augstākā līga ar Rodrigo Abolam un Čehijas augstākā līga, kur 8 mūsējie spēlēja, bet nu, tas pats Andersons Šveices 2. līgā vinēja un bija super rezultatīvs. Čūksta Čehijas līgu vinēja, atbrauc pēdējā brīdī gandrīz arī pirms treniņu nometnes beigām. Smirnovs Šveices čempions. Viņam vispār tur ir U17, U20 un arī pieaugušo Šveices čempionu tituls.
Nu, Guļļevskis vēl.
Guļļevskis Zviedrijas 2. līga arī uzvarēja. Ja? Labi, Gudis nespēlēja šajā čempionātā, bet viņi jau arī, manuprāt, ar to, ka viņi nu, uzvar jebkuru līgu, tev tak ir tas psiholoģiskais pacēlums, un tu ienesi komandā arī tādu uzvarētāju garu, vai ne?
Jāsaprot arī tas, kas ir izlase. Piemēram, atbraukt no regulārās sezonas, no klubu turnīriem, un pēc tam iziet sagatavošanos un nospēlēt čempionātu, tik intensīvi mēs redzējām, cik tas prasa emocijas. Tas ir ārkārtīgi mentālo resursu prasa. Un es domāju, ka dzīvojot rietumu pasaulē šiem sportistiem, viņi ikdienā neiztērē tik daudz tās emocijas un nav tik daudz negatīvo emociju. Un tas vadības stils un komunikācija ir, nu, teiksim tā, daudz pozitīvāk un viņi netiek izsūknēti mentāli. Un tā kā es domāju, ka tas ir to, ko tu sāk, tas 100% arī tā strādā. Vēl arī jāskatās ir, kad, piemēram, citas lielās nācijas maina sastāvus no čempionāta čempionāta mums. Nu, zinām, tur 15. čempionāts, 10. 6. Nu, tas ir ļoti sarežģīti no gadu uz gadu iet un to darīt. Nu, mentāli, es domāju, tas ir tiešām tas viens no lielākajiem aspektiem, kāpēc tas ir sarežģīti. Nu, un arī noturēt īstenībā šo te līmeni, kas tagad ir, tas mentālais, gan profesionālais sniegums, kādā līmenī viņš ir, viņu noturēt, nu, tas arī atkal ir, domāju, jautājums par to mentalitāti, par mentālo sagatavotību. Un tur es domāju, ka vēl ir milzīga izaugsme, arī, piemēram, izlases un klubu struktūrā, ka tam ir jābūt, mūsdienās ir ļoti pieejams tas un visādi kouči, visādi psiholoģiskie treneri, kur var iet uz konsultācijām, nu, arī varbūt kādam psihoterapija ir vajadzīga, ja? Jo, ja mājās problēmas, tad nevar paspēlēt. Tā kā es domāju, tas ir milzīgs pīlārs, kurš šobrīd varbūt nostrādāja dabiski, varbūt ģimenēs iekšā bija tā psihoterapija, bet uz priekšu skatoties, es domāju, ka spēlētājiem arī mazliet pietrūkst tie instrumenti, kā noturēt to top līmeni mentāli. Jo tā kā, piemēram, puiši gatavojas uz šo spēli, nu, ļoti grūti ir tās gatavoties un atdot sevi un būt tādā slodzē ikdienā, ilgtermiņā. Tā kā tas ir milzīgs faktors.
Gan fiziski, gan psiholoģiski, jā?
Nu, lai tu varētu būt fiziski, piemēram, lai tu varētu to hokeju spēlēt, tai maksimāli intensitāti, ko tu tajā maiņā realizē, tev visu laiku vajadzīga atdeve ir. Un ja tev nav griba, tu nevar atdot. Un tā kā tas par to psiholoģisko, nu, kapacitāti, cik viņi ir, tas ir, nu, 100%. Arī man fiziskajos treniņos vajadzīgs, lai viņš to uzdevumu izpildu, piemēram, kaut kādu fizisko īpašību trenējot uz maksimumu. Un ja tu nevari saņemties un piespiest sevi, nu, kaut kur turēt, jo ķermenis ir saskābis, tā pienskābi ir laktāts, ir augsts. Un tad turēt tādos apstākļos, es nezinu, ko tu grūti salīdzināt, ka viesuļu vētri iet, bet tev jāiet uz priekšu ir. Un tev jāiet uz priekšu, un tad vienā brīdī jāgāja tas stop signāls. Ja? Un tas ir sarežģīti. Tas ļoti daudz prasa no spēlētājiem psiholoģiski. Tā kā, nu, tas ir tiešām roku rokā, un es domāju, tāpēc, ka arī bija tā kapacitāte, tāpēc arī nebija tā čīkstēšana, ko daudz runā, ka viņi varēja pārstrādāt to slodi un to nogurumu fonu un pēc tam iziet uz svaigumu ārā.
Īsi pirms pasaules čempionāta sākuma tavā vietā sēdēja Herberts Asīļovs, bijušais Latvijas izlases kapteinis, jau komentētājs mums, kurš izbaudīja to visu klātienē Tamperē, un tad viņš stāstīja par 2006. Gadu Rīgas čempionātu, kad pirmo reizi Rīgā norisinājās pasaules čempionāts. Tur toreiz bija krievs Piotrs Varbjovs treneris, un tad viņš stāstīja par to nometni, kāda bija Ventspili viņiem toreiz arī atvars tribunas, arī to pašu stāstīja arī īsti pirms pasaules čempionāta. Tur riepas bija jāvelk, nežēlīga slodze. Pats atvars teica, ka no ar tādu slodzi viņi pat pirms sezonā gatavotās klubu sezonai nestrādā. Nu, pastāsti par to fizisko sagatavotību, tie vecie laiki, viss vairs nestrādā? Tā vairs nevar gatavot komandas pasaules čempionātu?
Es domāju, ka var. Es domāju, strādā. Var un strādā. Jautājums ir, piemēram, kāds. Kā rodās šīs te tēzes? Ja? Tēzes rodās tādas. Piemēram, ir šie te riepu vilkšanas treniņi. Nu, es atsaukšos to citāt. Un tad kāds to redz vai kāds pastāsta. Un tad viedoklis ir tāds, ka visas 7 nedēļas tika vilktas riepas. Bet tā nav viss, nu, teiksim...
Jūs riepas vilkāt?
Ne vilkāt.
Nu?
Tie ir instrumenti, ko treneris pielieto. Tad fiziskā sagatavošanas instrumenti, metodiskie līdzekļi, jā, kā saka. Un katram posam, piemēram, mums bija 7 nedēļas. Principā katrai nedēļai ir sava doma, sava filozofija, ko mēs daram. Sākot, nezinu, ar vingrinājumu izvēli, beidzot ar fizisko īpašību, un tad to visu integrāciju, kā tas viss aiet kopā. Un tad vienā nedēļā ir vingrinājumi, kur tev jāiet līdz atteicei, nu, ka tu vairs nevar viss, kad bāka tukša. Un ir vingrinājumi, ir nedēļas, kad ir skriešana, kad ir jāveic kaut kāds konkrēts apjoms. Ir nedēļas, kad ir jāveic sprinti, kad jāstumi tā tačka, ko daudz atsaucās. Ja? Nu, un ir nedēļas, kad ir viņa ļoti daudz jāstumi. Bet atkal ir nedēļas, kad ir lēcieni jātais, kad ir ātrums jātrenē, kad ir jāpārvērš tā slodze par specifiku. Un tā ir tā viļņveidīgā padarīšana un plānošana, kas ir vienvārds sakot, tas viss ir plānošana. Un ir protams, arī nedēļas, kad, tas, nu, kad ir tikai divi varbūt tādi nopietni fiziskie treniņi. Kad ir hokeja treniņš, un tad viss ir atjaunošanās procedūras. Tā kā, nu, pateikt, ka tagad mēs pielietojam tās metodas, jā, mēs pielietojam, bet impulsu veidā. Un mēs viņus paņemam un ieliekam iekšā pa vienai. Nu, teiksim, nu, nevis paņemam, bet, nu, teiksim tā, tie pīlāri, sporta, treniņu teorija nekur nav pazudusi. Tās lietas strādā, un viņas arī nāk no Padomju Savienības, jā. Pēc tam viss amerikāņi agrāk mācījās, kā plānošanu taisīt, kā to startu dabūt, to pīķi dabūt augšā tajā startā. Nu, tas no turienes nāk, un to atmest man šeit ir ļoti muļķīgi. Teiksim, tagad pateikt, kad tikai viens veids, viens treniņa veids ir labs, tas ir tas pats, kas, nu, tagad, kas mums notiek bērnu sportā, kad tikai spēlēt ir labi. Mm-hmm. Ja tu gribi labi spēlēt, tev daudz jāspēlē, ja. Bet noteiksim tas kas daudz tagad tiek atmests, nu, tagad fiziskā sagatavošana bieži vien ir tikai kaut kādas gumijas pavingrina un tur parullējās uz rullīšu, nezinu, tur vēl kaut ko interesantu no...
Kas tev varbūt kā fiziskā sagatavotības trenerim šķiet, ka tā ir iesildīšanās un atsildīšanās?
Tieši tā, tieši tā, tas ir nu, tā aktivēšana, tas asins rita un varbūt kāds nostiprinošais vingrinājums, kāds koriģējošais vingrinājums, bet jautājums, vai tas attīsta, jā? Vai tas iedod tādu, nu, ko, nu, kā tu var kļūt labāks jautājums? Tu var kļūt labāks, ja tu ieliec kaut kādu stimulu, kairinājumu ķermenim. Tāds smadzenes ķermenis, tu pats...
Iedod stresu.
Jā, iedod stresu, un tad ir atbildes reakcija. Kā ķermenis uz to reaģē? Un kādu tu stresu iedos, tāds būs reakcija. Nu, ja tev nāk meiteņa, kur tev ārkārtīgi patīk pretī, nu, tas ir vienveids stress. Un ja tu neesi izpildījis mājas darbu un sēdis klasē, un tev tūlīt domā izsaugst, skolotāja valka pirks pa sarakstu, nu, tas ir cits stress.
Vai arī tev uzvārds sākas ar aburtu?
Man ar V.
Nu, tu biji laimīgs cilvēks.
Ja nesākt no otras puses, bet tā kā, nu, jā, tieši tā, tas, kāds stimuls tiek ielikts, tāda ir tā atbildes reakcija. Bieži vien tas ir tā kā, nu, jā.
Tu jau pastāstīji par to savu pieredzi, nu, kopš 17. Gada, kad tu ienāci izlasē, ka būtībā jau bija aizgājis prom no izlases, gribēja varbūt kaut ko pamainīt, juties varbūt jau sevi izsmēlis, ja. Ko tu pamainīji, salīdzinot ar 2022. Gada čempionātu sagatavošanās plānu? Es pieļauju, ka tā nav viena rūtiņa lapa, ja. Tas ir konkrēts uz vairākām lapām, piedāvājums, ko tu noteikti sūti arī tam pašam Renāram Freibergam. Ko tu tur samainīji, salīdzinot ar 2022. Gadu?
Viss sākās ar to, kad es te jau piekritu darboties šajā, uz šo gadu, tad Harijs Vitoliņš teica, ka nu, mums jāmaina kaut kas ir tādā ziņā, ka mums vajadzīgi tie ātrumi ir, un mēs par to daudz runājām, un kad vajadzīga tā fiziskā forma, jo nu, tie skaistie zaudējumi ir tas, ka tev pietrūkst svaigumu, un tu pieņem nepareiz lēmums. Ja? Un, Un tad jā, tad es, tad tas bija mājasdarbs man, lai es nāku ar iniciatīvām, tad es sēdēju un domāju, nu, teikšu godīgi, ja es domāju, nu, es salikšu tagad, kā es domāju, kā es gribu, un ja kādam nepatīk, tad visu ņemiet citu treneri un dara, tā kā, nu, vai mēģināt izdabāt vai ko, nu, tā kā, ir jau tas teiciens labs, visiem nebūs, bet nu, jā, tā motivācija bija realizēt tiešām to, ko es gribētu dot, nedomājot par to, vai kādam tas patiks vai nepatiks. Un tad jā, nu, atnāca ar piedāvājumiem, iedeva tādus trīs mikrocikla. Nu, piemēram, nedēļas ietver piedāvājumus Harijam, mēs izvērtējām, kas būtu optimālākais. Šogad bija vairāk brīvdienas nekā citus gadus. Un tā ir viena lieta, ko mēs izmainījām. Otra lieta, mēs dalījām hokeja treniņus, ne 100%, bet lielu daļu hokeja treniņus mēs dalījām divās daļās. Un pirmajā treniņa daļā tika strādāts uz ātrumu. Uz ātrām izspēlēm, uz tā, lai hokejisti brauc pāri visām zonām un sasniedz tādu labu pārvietošanās ātrumu. Tad uzlēja jaunu ledu.
Vai arī pārgājāt uz otru?
Vai arī pārgāja uz otru ledu, jā, bija pauze, tad salika ģērtuvēs varbūt jaunas vingrinājumas, un tad bija taktika un pozicionālās lietas, tā kā uz svaiga ledus, lai piespēles efektīvāk.
Jo tas man arī šķiet interesants risinājums. Labi, ka mums ir tāda iespēja, bet Daugavas leduskalē jūs sākāt uz lielā laukuma ļoti bieži, un pēc tam nevis gaidījāt, kamēr uzlēja jaunu ledu uz tā paša laukuma, bet vienkārši pārgājāt uz blakus laukumu. Pirmkārt, ietaupījāt laiku, otrkārt, mazliet pamainās vidi, tīri psiholoģiski. Jā. Arī, manuprāt, pašiem spēlētājiem mazliet vieglāk. O, kaut kas mazliet cits.
Jā, jā. Tas par to psiholoģisko nogurumu, pa mentālo nogurumu. Ļoti, ļoti svarīgi, jā, un turpinot to domu, tad iepriekš varbūt daudz arī dagatā trenējās, kad uztais hokeja treniņu, nu, lai cik viņš arī būtu garš, citreiz pat pusotru stundu, jā, ir bijis izlasē. Un pēc tam skrien āpļus, pēc tam skrien sprindus uz ledus un trenē ātrumu, jā, un tad es jau esmu noguris pēc pusotru stundas. Tāpēc tas ir tas, ko vēl mēs pamainījām.
A jūs to nedarījāt? Vai darījāt? Tagad
mēs to ātruma darbu pārlikām galvenokārt uz sākumu. Jā. Un beigās, nu, varbūt bija kādas tādas aktivizācijas lietas, bet tā nebija tā galvenā tāda attīstošā daļa.
Jo tas jau būtībā bija hokeja treniņu klasika. Nu, arī 10 gadus esmu bijis uz hokeja treniņiem skatīties, tad vienmēr treniņš beidzās, un tad pāņēm kāds 10 āpļus. 3 piegājieni vismaz ir, kad nu, visai kālā jāslido apkārt.
Jā. Nu, tas ir tā, teiksim, tā bija klasika, jā, un tad, Bet nu, tas bija tas, ko mēs pamainījām. Protams, arī kādreiz bija tāda uzskriešana, kad tu jūti, kad varbūt mikro, nu, teiksim, ir divas treniņu dienas un tad ir brīvdiena, tad tev gribas mazliet to treniņu slodzes apjomu palielināt, nu tad mazliet iedot tādu varbūt kaut kur uz ātrumu izturību pastrādāt, kas nav, nu, kas arī ir tāds izturības darbs, ko tu vari arī darīt treniņu beigās. Tas tā kā, nu, vispār neatceļās, bet kā arī tu teici, tās detaļas viņas jau nav jāmet vispār miskastē. Tas vienkārši varbūt ir jāintegrē pa jaunam kaut kā, un tas bija tas, ko arī viena lieta, ko mēs izdarījām. Un jā, mēs kārtīgi strādājām divas vai trīs dienas, un tad bija tā brīvdiena. Un tad parasti ir arī tāda, varbūt, kādam interesē tāda specifika, varbūt, kas sportā arī vairāk ir bijuši iekšā, kad pirmā diena pēc brīvdienas treneriem un visiem liekas, o, visi svaigi atpūtušies, tulīt mēs tur baigajos ātrumos, tulīt visi tādas izspēles atstrādāsim, uziet spēlēties ladas un tur tenter venter iet, nevar piespēli atdot, nevar pieņemt, tur tādu nevar lēmumus pieņemt, kā nāks. Tāpēc tas organisms ir iegājis tādā atpūtas stāvoklī pa to vienu dienu.
Paiet laiciņš, kamēr viņš atkal...
Jā, viņam atkal vajadzīgs iestrādāšanās kaut kāds laiks Un to ņemot vērā, tad tā nākamā iniciatīva bija tāda, kad mēs uztaisam fiziskā sagatavošanas daļu uzreiz pēc brīvdienas. Nevis ejam uz mazu iesaldīšanos un uz ledus. Mēs taisījām atjaunošanās lietas, mēs gājām uz stadionu, mēs gājām uz Grīziņkalnu, bija barjeras, bija vēl kaut kāds lietas, varbūt neiedziļināšos, bet bija bloks ar fizisko sagatavotību pirms mēs sākam ledu pēc brīvdienas. Mm-hmm. Tāda attiecīgi tas, es domāju, palīdzēja integrēties tiem spēlētājiem. Pirmais, varbūt skrienot kilometrus, liekas, ka tev kāds piesaisi svaru bumbu pie kājas, bet pēc tam tu jūti, ka tev tas skabaklis viss attīra ķermeni, tu jūti vieglumu un tā sirds asins vada, viss fizioloģijas, viss sistēmas, viņas sāk aktivēties un pieslēdzās tajā slodzē apakaļ.
Tajā sagatavošanas ciklā šķirojāt spēlētājus, jo ir atšķirība. Arvils Bergmanis, tas pats Roberts Mamčits, Arvils ir ļoti jauns, Mamčits ir labākajos gados, un tad mums ir veterāni. Kaspars Taugoviņš, Oskars Cibuļskis, Ronalds Ķēniņš, Miks Indrašis, tas pats Herberts Vasiļevs arī stāstīja, ka nu, šiem te puišiem, kuriem ir 33, 34, 35 gadi, nu, viņiem nevajag tur skriet 10 km krosu. Tas neko tajā vecumā labu vairs nedara, ka tur vajag īsākus tiem viņiem treniņus. Jūs šiem te, varbūt, vecākiem spēlētājiem mazliet pašķirojāt, kas viņiem ir jādara un kas ir pārējiem?
Tas ir labs jautājums, vai nevajag. Varbūt, ka vajag tieši vecajiem. Jo tas vecais spēle, nu, kurš kāds vecais tagad tā sporta medicīna attīstījusies, cilvēki rūpējas par savu ķermeni un karjeras vēl ļoti garas. Tā kā, bet tas ātrums nepalielinās varbūt.
Jā, viņš jānotur, vai ne?
Viņš jānotur varbūt, un tad tas, kas ir jādara, ir, jā, nu, teiksim tā, divas lietas, kā tu var kļūt labāks. Viens ir ar apjomu, tāda aerobo darbu, un otrs ir ar ātrumu darbu, tāda anaerobo darbu. Un tajā ātruma darbā ir limiti. Apjomu, nu, kā zinu, no individuāļu sporta veidiem, no peldēšanas, riteņbraukšanas, to apjomu tu var vākt neierobežot. Un tas, es domāju, viens no instrumentiem ir arī šiem veterānu spēlētājiem, ka viņi var sev noturēt ļoti augstu spēku rādītājos un izturības rādītājos, kas viņiem arī ļoti būtiski ir, lai viņi varētu atjaunoties. Nu, kā vecāks paliek, grūtāk atjaunoties ir. Tā kā es neteju, ka tas ir atkal jāmet grāvī, tā skriešana varbūt, nu labi, ne 10 km, bet tas kā instruments ir jālieto. Mm-hmm. Un jā, mēs mazliet, tas, ko mēs darījām, mēs nu, mazliet samazinājām kaut kādas lietas, varbūt veterāna spēlētājiem, bet Miks Indrašs, kā viņš šogad strādāja, kā Ronalds Ķēniņš strādāja, nu nebija redzējis viņus pāris gadus ar tādu darbu ētiku, tā kā prieks bija skatīties, un viņiem mēs neko nesamazinājām. Citiem varbūt dažiem samazinājām.
Uz pilnu klapi,
vai ne? Uz pilnu klapi gāja un darīja lietas, tā kā puiši super.
Un jaunajiem spēlētājiem?
Nu, jaunajiem
jūs viņiem dodat varbūt vairāk?
Kaut kur vairāk arī ir kaut kāds, piemēram, kad sākās pārbaudes spēļu cikls, ir tas spēles laiks mazāks, jā. Varbūt, ja ir divas pārbaudes spēles, varbūt uz vienu spēli viņas neieliek. Nu, tāda attiecīgi ir kārtīgs darbs un tas apjoms ir jāpielīdzina varbūt spēlē, varbūt citreiz pat kaut kas ir vairāk. Un jā, tur es saku, tas ko tu pieminēji, tas pats Dants Ložmels arī dabūja kārtīgi pastrādāt arī tajās brīžos, ka viņš nespēlē arī čempionāta laikā. Kā, nu.
Starp citu, Dants taču treniņu nometnes, tas bija sākuma posmas pret Polīgu Rīgā spēlējām. Viņš tā kā nedēļu noslimoja. Pilnībā viņš toreiz to spēli atnāca, viņam vēl intervēja, viņš pat parunāt nevarēja, viņam kakls vēl aizvien viss bija cieta. Tur, nu, tas varbūt, es nezinu, nāca viņam pat labi, ka viņš varbūt to pirmo nedēļu izlēda. Nu, tīri tā. Tā jo, bija... nu, čempionātā mēs redzējām, viņš spridzināja. Jā. 19 gados. Jā. Visi priecājāmies. Jā.
Tā bija tāda viena no specifikām, arī, kas bija šogad, kas bija interesanti. Daudziem bija saspringts play-offs kluba sezonā. Un atbraucot atpakaļ, laikam bija tā atlaida visu ķermeni, ka daudzi saslima. Mm-hmm. Tā imunitāte bija novājināta un daudzi saslima viņš tajā skaitā, bet... Tā ātri tika apakā, jā. Es domāju, mēs šogad arī gājām svaigā gaisā darīt treniņus, tā kā es domāju, tas skābaklis arī vispārējais saule. Saule bija labs laiks, mēs to darījām, tas palīdzēja, tā kā. Jā, es nu, tas, domāju, tas netik būtiski ietekmē. Tas nav tā kā Covid, kurš pēc tam tev velkās, tu nevar savu pulsu dabūt lejā, tev liekas, ka tev splaušās kaut kas durās iekšā. Mm-hmm. Tā kā, nu, varbūt kāds saukstēšanās, varbūt kāds tur antibiotikas izdzēra arī, īstenībā diezgan daudz dzēra arī Daugaviņam pēc Dānijas spēles. Pēc Dānijas spēles īstenībā bija tā, kad daudziem parādījās šīs
Pārbaks
lietas.
Pārbaks spēlē bija, jā. Jā. Dānijā.
Dānijā tur bija daudz vēšu, viss kaut kas, mums tur vajadzēja nedaudz kājām iet līdz halē. Tur mazliet tas ziemeļu vēža, domāju, arī iepūta, tur Daugaviņam to ausi sapūta, viņš tur puskurls īstenībā spēlē to čempionātu. Un varbūt, ka beigās tas palīdzēja viņam, viņš uz sajūtām spēlēja vairāk nekā uz tām pamatmaņām. Bet,
kas Kasparam bija? Viņam bija vidus ausi iekaisums, vai ne?
Tur bija, jā, tie dzirdes centri, tie ietekmē, tā kā viņam bija tas iekaisums, viņam tā kā mucā viņš likās, jo pēc tam otra aus jau bija, tad, nu, tad tur visādas procedūras un zāles, tā kā tam, kam viņš izgāja cauri, īstenībā, es nezinu, vai es tur visu var stāstīt medicīnas, jā, bet tas jāpras viņam, bet, nu, monstrs.
Tas varbūt izskaidrot to viņa saucienu pēc spēles, kur ir ālas, ka viņš nedzird nemaz un neredz vairs, jā. pēc tam visām problēmām.
Jā. Varbūt viņam teica, ņem ālu, viņš nedzirdēja, viņš bļā, kur ir, jā.
Iespējams. Es atceros, kad es tevi runāju 2018. Gads, tas bija, kad iekļuvām ceturtdaļ finālā, bija pārbaudes spēle Rīgā. Tur toreiz mums bija tiešraides intervija pie laukuma apmales spēles pārtraukuma. Toreiz tev prasīju dažādas jautājumas, kurš ir stiprākais, kurš ir izturīgākais no šīs izlases, kurš ir spēcīgākais fiziski.
Redz, kas tajā laikā Bobs Hartlīs bija, un viņam arī bija prasības tādas, ka mums daudz jātestē tie spēlētāji. Jā. Bija ļoti daudz testi. Tā kā, un tad mēs tā kā varējām arī savā ziņā tur pateikt, nu, kurš kuru vingrinājumu varbūt var vairāk izpildīt, kurš tur vairāk kaut ko pacelt. Šajā sagatavošanās posmā un strādājot ar Vitoliņu, mēs vairāk koncentrējamies tādu ātrumu testēšanu un tādām lietām. Nu, tad līdz ar to tas, kurš ir stiprāks, kurš nē, tas varbūt tāds subjektīvāks tagad lielums būtu. Nu, protams, aizsargi tādu svaru ziņā, ko pārvieto treniņos aizsargi, diezgan daudz nopietni strādā.
Tādā eksplozivitātes ziņā? Ātruma īpašības, kurām vislabākās?
Redz, ir tās saucamās, ko daudz piemintās ātrās muskuļu šķiedras, ja, kas iedzimst un tā tālāk. Nu, tad daudz viņu mums nav, mēs tur skaitījām. Tā 3-4 izteikti varbūt, un vēl kādi 3-4 ir tādi ar vairāk varbūt. Pārējie tomēr ir tādi, teiksim, tādi grinderi, kā saka, un tādi melnā darba darītāji, kam jāspēlē tā fiziskā spēle. Bet tāpatās, es domāju, ka daudz uzlaboja to rādītāju. Jā, tā kā... Es domāju, ka nekas tādā kopsumā nemainās. Mums ir gan jaudīgi, spēcīgi uzbrucēji. Tā kā mums saka, ka mums ir divi pļāvēji komandā. Viens ir ģenerāls sekretārs un otrs ir Oskars Baķņa, kurš iet laukumā un pļauja nost visas. Tā kā, nu, tas, kā viņš spēlē šogad arī bija fenomenāli. Jā. Tas, nu, kad Kaspars Daugu viņš noliek savu čemodānu pie borta, tad tur neviens klāt netiek. Un kā, nezinu, kā Balinskis izslido no stūriem ārā savu ātrumu. Un tā tālāk, jā.
Balinskim ir tās ātrās šķietas, viņš viens
viņam
no trījiem,
ja ne? Viņam ir, jā, skaidrs, viņam ir, viņam tas slidojums ir izcils, tā kā, nu, negribas nevien neizcelt, jā, tā kā viss ir ar savu, teiksim, tā unikālo lietu, kas viņus pacēja uz to elites līmeni.
Daudziem līdzjutējiem arī sociālajos tīklos rakstīja komentārus, viņiem bija pārsteigums, kad viņi sagaidīšanā ieraudzīja Artūru Šilovu, ka viņš slēg staigā brillēs apkārt. Kā viņš varot redzēt rīpas Artūrs ar lēcām, bez lēcām spēlē? Vai kā?
Nu, šiek viņš ar lēcām spēlē, jā.
Cik varbūt slikti varbūt viņam ir redz, ja viņš
novēlēs? Nu, es diezgan slikti, jā, godīgi. Es nezinu precīzi, bet cik es saprotu, tad viņš nav vienīgais, kam ir redzes problēmas, kad vairākiem ir tā, un tad, jā. Jā, es nezināju īstenībā, tas bija mans arī pārsteigums šajā šogad, es to uzzināju, ka daudziem ir diezgan spēcīgas lēcas, jā, tā kā.
Un spēles laikā ar lēcām?
Tā es saprotu, jā. Laikam ir kaut kāds sporta lēcas, kurš nekrīt tā ārā. Godīgi sakot, nezinu tik precīzi, jā.
Nu, izcīnījām to bronzu, šo pieminēju to, kas par jā. Daugu viņi spano to.
Ir.
ir. Spano to teicienu par to, kur ir alus, un tad arī sociālā tīkla bija pilni, ka nu, šim te ražotājām labākā reklāma pasaulē. Jā. Tas bija Latvijas ražotājs. Jūs vedāt no Rīgas uz Tamperi, vai kā parādījās tās kastas?
Nu, alus loģistiku es nezinu godīgi, bet es arī dzirdēju, cik kādu litrāšu tika patērēt fanu teltī. Pie arēnas
Cik tu Rīga. Biji toreiz 82 tonas, ja nemaldos?
Nu, es nezinu, bet ir nu, neiedomājami cipari, jā. Tā kā, nu, tur arī tas te, likās, kad ir kaut kāda ražotne hallē, kad nāk vienkārši tās kastas iekšā visu nes, un prezidents arī dabūja savu tiesu no krītošā alas, tā kā vajadzēja brīles notīrīt no alas, tā kā tur bija. Nu, tas bija episks brīdis, kur, es domāju, arī prezidents bija, nu, tādā pozitīvā šokā, mēs tur skatāmies tie miesas sārgi, tā kā liekas kaut kas jādara, tas alus iet pa gaisu, tur viss lēkā prezidents, tur arī ir tā epicentrā kaut kas jādara, bet viņi saprot, ka tu neko tur nevar izdarīt. Tie ir vienkārši ģērbtuves noteikumi, kurā jūs esat ieradušies, jā. Tur noteiktās svinības, nu tas nezinu, tas vibrācijas vai, nu kā lai to pasaka, kas tur noteikti, nu tas vienkārši noteikti, tu neko nevar izdarīt. Tā kā es domāju, prezidentam būtu tādā vidē iekšā, žēl, ka viņš vairs nav, varbūt būtu labi katru prezidentu jauno, kur ievēlēs, varbūt šodien arī kādu vajag uz tādu hokeju ģērtu uz svinībām uzaicināt, lai viņš saprot, kā reāli tauta vienkārši dzīvo līdz 100%. Un tādu arī tā var kļūt pa tautas prezidentu varbūt.
Asariņu nobira tev un spēlētājiem?
Nobira. Zin, kā kuros brīžos citreiz nobira, pie 2-3, ka tu esi iedzinājos, bet tev ir tāda ticība un pārliecība, ka tu vienkārši tikai nespēji noticēt, ka tev, nu, tu nespēji noticēt par to, ka tev ir tik liela ticība uz to, ka viss būs kārtībā. Varbūt neloģiski izklausās, bet, nu, racionāli tur bija maz, kas tajā arī pasākumā, bet, nu, skaidrs tās emocijas divreiz izšauties visai komandai uz ledus, visām treneriem apkalt pašanām Rīgā iziet pēc Zviedrijas spēles tai arēnai apkārt, kas tur darījās, tas bija fantastiski, ieraudzīt ģimenes un nu tas ir daudz, jā, un tas iedot tādu spēcīgu motivāciju un iedvesmu uz priekšu un arī Tamperē, kad tas notika. Neviens vispār nezināja, kurš iemeta pēdējo golu īstenībā. Daudzi stāvēja pēc tam uz zilās līnijas ceremonijā prasīja, kurš ielika pēdējo. tā kā, nu, tur tā izšāva koriķus visiem ārā, kad
nu, grobi. Nu, pats Kristians Rubiņš, kas bija to vārdu autors, viņš jau pats pateica. Es jau vairs neatceros, es mēģināju trāpīt par ripumu, viss aizmirst. Es vairs neatceros, kas tur notika tālāk.
nu, tas tā epizode fenomenāli, ja. Daugavu ieslēdz kājas, vienkārši aizgāja. Aizgāja uz vārtiem un rīpa atlicis Kristiāns perfekta rāpīja kas pa golu, ja. Fantastiski tur amerikāņu reakcija parādīja visu to, ko vispār, es domāju, arī komandas gatavoties uz mūsu spēlēm arī pie sevis nodomāja, ka viņš šitos nevar apturēt, ja. Un
ko lai izdara tā?
Ko lai izdara? Man īstenībā bija interesanti, pirms iešanas uz ledus, pirms Amerikas spēles, es biju svaru zālē, arī tur daži amerikāņu spēlētāji un personāls, kuri nepiedalējās tajā spēlē, runāja savā starpā, kur skatāmies spēli, mēs taču neiesim uz to arēnu, kur visi bļauja Latviju, iesim kaut kur uz ģērtuvēm, zini, skatīties, visiem jau, nu tas tā kā, tu zini, kas tā pa jaudi ir, tā kā kaut kā mēģina izvairīties no tā, tā kā, nu. Fantastika, jā.
Spērnoties teiciens no Harija Vitoliņa, tas ir tikai sākums. nu, Latiņi, jūs esat augstu uzcēluši. Nu, kas ir tas sākums?
Nu, ir ļoti daudz brīži, kad šis citāts izskanēja. Tā kā katra reize, kad tu sasniedz kaut ko nebijuši, sākot ar Čehijas spēli, jā, tad liekas, nu, kur tu vēl? Kur tu vēl? Bet, un tad jau bija tas brīdis, kad mēs bijām tik tuvu medaļām un tāda sajūta, nu, ja mēs tagad nepaņemam, kad tad vēl būs tāda iespēja, ka jāņem? Un jā, tas ir tikai sākums. Es domāju, ka tam mums bija komandas vakariņas pirms čempionāta arī ar visām ģimenēm, pirms mēs gājām iekšā viesnīcā. Un Artūrs Irbi pateica, Nu, Arturs ir vēl viens atsevišķs tās, kad viņš ienāk ģērtu, vai tā visi iztaisa no muguras, ja? Un arī, ka viņš teica to uzrunu, tad visi tiešām klausās. Viņš teica, ka vārdam ir liels spēks. Domājat, ko jūs sakat, ja? Arī uz treneriem šogad bija tā, ka neviens nekritizēja, piemēram, tos spēlētājus, kas uz tā dēlīšu, uz tāfeles stāv, citreiz ir bijis tā, kad to spēlētājs varbūt nerespektē un saka, ka tam tāds trūkums, tam tāds trūkums, bet šogad...
Nu, Bobam tas bija izteikti.
Nu, ir, varbūt, bet nu, arī citiem treneriem. Bet šogad mums tiešām tam vārdam bija milzīgs spēks un tam teicienam līdz ar to, ka tas ir tikai sākums, ir liels spēks. Es esmu pārliecināts, vai, piemēram, tādā sporta politikā kaut kas radikāli mainīsies. Nu, redzēsim. Bet es domāju, ka tam pašiem spēlētājiem un cilvēkiem, kas to visu piedzīvoja un bija klāt, nu bija visa Latvija klāt. Visi latvieši arī ārzemēs. Tā kā es domāju, tas katram ir tāds sākums. Jā. Sākums, tā kā mēs iepriekš runājām, dabūt to mentālo kapacitāti, spēt to apjomu izdarīt, jo tie panākumi jau nav vienkārši. Un, nu, nevelti ir daži, kas nezinu, tenisā 15 gadu spēja elitai noturēties vai arī citos sporta veidos, tā kā īstumā skanēja arī čempionāta laikā, kad Tets Nolands bija teicis. Man nebija iespēja viņu pastrādāt, bet treneris stāstīja, kad viņam uzdeva jautājumu, kas ir atšķirības starp NHL spēlētājiem, varbūt kurš tur netiek. Un viens no iemesliem ir tas, kad tas mentālais spēks, kad no dienas uz dienu to top sniegumu parādīt, tas prasa ļoti daudz tieši tādu mentālu. Tā kā es ceru, ka tas ir jauns sākums mūsu mentalitātei, ka mēs citreiz sakam, tas pazemīgais latvietis un tas, kurš nav pa sevi pārliecināts. Mēs nezaudējam pazemību, bet mēs ejam ar pārliecību uz priekšu.
Un tas... Jā, bet nav bailes no tā, ka nu, Kaspars Daugaviņš. Es pieļauju, ka Beigs karjeru izlasē vēl vienreiz un šoreiz pavisam. Jā. Oskars Cibuļskis arī viņa vienaudzis, Miks Indrašis 90. Gads, Ronalds Ķēnišs 91. Dzimšanas gads. Nu, tie mūsu veterāni. Jā. Kur es pieļauju arī Ģertuvē uzņēmās to nu, komandas saturēšanu kopā. Nu, ja viņi tagad aiziet prom, tā mentalitāte nepazūd?
Cik Šilovam gadu ir?
22.
Cik ir Bergmanim gadu, cik ir Ločmelim gadu, cik ir Rubīnam gadu. Nu, es domāju, ka šie spēlētāji, kas varbūt pirmo, otro vai trešo piegājienu ir dabūjuši šādu sasniegumu, nu, tas nevar palikt bez ietekmes uz viņiem. Un viņi, es domāju, darīs visu, lai atgriezto šajā situācijā. Un viņiem, es domāju, būs arī tā līderība iekšā, kā aizvest citus, varbūt, kas nepiedzīvoja šo notikumu. Viņiem tā sajūta, tu viņu nevar pazaudēt. Tu aiztais acis un tu visu detaļās atceries, ko tu esi piedzīvojis. Tā kā, es domāju, tas ir tāds šūnā iespiedies zīmoks, kas jānes uz priekšu. Un es domāju, ka priekš viņiem atkal tas ir tikai sākums. Viņiem tas ir jānes uz priekšu. Rodrigo Ābols, viņš ir praimā tagad, viņam tā karieta ir jāved uz priekšu, viss tā izlasa. Viņš to ir spējīgs un tā kā, es domāju, ka tas ir veselīgi, kad mainās tās paudzes un ir vienreizēji, kad ir tie sasniegumi, kur tas nododās, jo šādiem notikumiem nododās tā pārliecība un tā līderība. Es domāju, Kaspars arī parādīja, kā jāstrādā kapteinim šogad ir, ja? Un es domāju, tā saikta viņam ar Vītoli, viņa arī nostrādāja, ka viņš pazīst tomēr Kasparu, kurā brīdī kas ir jāpasaka. Arturs Irba arī ir spēlējis ar Kasparu kopā, viņš viņu tomēr zina un viņam ir tāda īpaša saikne un es domāju, ka tā kombinācija pareizie vārdi ir arī tas, kas nu, arī tiem jauniem spēlētājiem bija lielisks piemērs un tādi dzīvie mentori, pa tādu mentorēšanu cilvēku maksā lielu naudu. Jā, tā kā, nu.
Ne, par šo es arī īstenībā domāju, ja saki, tad šis ir ļoti izplatīti tieši Ziemeļamerikā. Ja mēs paskatāmies kaut vai pasaules čempionus kanādieši, tad viņi arī to savu izlasi būvēja. Viņi 2015. Gadā toreiz pārliecinoši izcīnīja pasaules čempionu titulu, kur Krosbijam to trīs zelta medaļu klubiņā iecēla viņu. Tur toreiz tajā sastāvā pavisam jauns čalis bija Toffoli, šī pasaules čempionāta kapteins. Un arī kanādieši runāja, ka Toffoli no tā 15. Gada, kad viņš bija jaunais puisis, redzēja, kā Krosbijs un vispārējie tur uzvedās un ko darīja. Un tagad viņš precīzi to pašu pēc 8 gadiem dara Kanādas ģērbtuvē. Un tas strādā. Tas ir kaut kāds zinātniski pierādīts, vai tas vienkārši dzīve, kas ir iemācījusi, kā komanda jāveido?
Es domāju, tā ir dzīve, kas iemācījusi, bet tagad arī nu, tā psiholoģija, ir tik ētiska kļuvusi, ka to arī jau var zinātniski pierādīt. Un, un to visu saskaldīt pa maziem elementiem un ar viņiem strādāt. Tā kā es domāju, tas psiholoģiskais darbs, tas coachings, tas viss, kas tur ir, ko varbūt netieši vai zemapziņā treneri apgūst arī, nu vienam tas ir... Tagad jau tu nevar vairs nu, taurēt uz to spēlētāju autoritīvu viņam pieeja. Tagad tev ir, kā saka, iepriekšējā vadīšanas top stils bija tāds, kurš kur māk labi pateikt. Kad tu pasaki tā, ka visi ir augšpēdus, ka visi iedvesmoti. Tagad ir tā top vadības stils vadītājs ir tas, kurš māk pajautāt. Kurš māk pajautāt, kurš no viņa tā spēlētāja to pašmotivāciju var dabūt ārā. Nav tā, ka tu tagad viņam dod iekšās tur ar pātagu, Ar pātagas piegāja, nu tad viņš dara tikai, vai bez bļaušanas viņš nesprot citu valodu. Tagad jau ir tas, ka tev jāuzdod ir jautājums un jāsagaid, kad viņ, jo cilvēkā iekšā ir tas resurs, viņš tikai jādabū ārā ir. Tā kā tu teici, spēlētā jau palielina tie paši tikai to dabūt resursu ārā, un tas ir tas jautājums, kā to izdarīt. Un es domāju, ka tas, jā, tas jautājums ir tas, kas var izcelt ārā, un es domāju, jā, tur ir ļoti liela vieta izaugsmē arī, bet es domāju, varbūt tādā sportā viņš notiek dabiski, kad tie spēlētāji mentorējās un ir kopā citreiz. Citreiz kādos citiem ir piegājiens salikt jauno ar veco spēlētāju kopā viesnīcas numuriņā. Nu, tā kā tie instrumenti jau
bet ir. Bet tas arī baigais risks ir.
Tas ir risks, jā, bet nu, citreiz paņem zem sevis. Nu, nezinu, tā kā tikko Carmelo Antonis beidz karjeru, jā, tad viņš KP varbūt paņēma zem sevis. Tā kā, nu, tas ir tā, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tā ne, nav jau ģedovšķina vairs ģērtuvē, bet tāpat tās, jā, tas, tās poguļošanās ir ļoti, ļoti svarīgi. Mm-hmm.
Kas notika pirms Čehijas spēles? Kāpēc tā komanda pilnībā pārvērtās? Tas bija vēl šeit Rīgā. Un man liekas, ka tajā spēlē arī parādījās nu, tas, ka tā ir viena liela komanda un viņa sitīs augstu vilnu šajā pasaules čempionātā. Nezinu, čaļi bija aizgājuši uz bāru pasēdēt? Vai tur pat viesnīcā kaut kur? Nu tā izskatījās.
Es domāju, ka tas ir uzticēšanās procesam. Ka tā pārliecība bija tik liela, jo bija uz ko atsaukties, bija tas sagatavošanās posms, bija spēles ar Šveici, bija spēles ar Dāniju, un tā pārliecība tur piedzima, es teiktu tā. Jo, nu, tu sāc šaubīties tad, ja tu neesi kaut ko izdarījis, kaut kur esi sačikojis, kaut ko neesi izpildījis, kaut ko ir kaut kādas lietas, kas tev stresu rada, ko tu neesi padarījis, nevis kas tev sagaida priekšā. Tā kā es domāju, ka mēs turpinājām vienkārši darīt to, ko mēs darām. Nu, protams, bija kaut kādas tur virknējuma maiņas un tas, tā kā, bet es domāju, ka spēlētāji turpināja ticēt tam, kas ir ieguldīts un gāja, un tā bija laba motivācija izdarīt kaut ko tādu, kas nekad nav izdarīts, vinēt Čehiju, un tas arī bija ļoti svarīgi, līdz ar to mēs sapratām, kad iepriekšējā dienā mēs nepaņēmām vajadzīgos punktus, bet Es domāju, ka nekas tāds kardināli nepamainījās. Nebija tāds kaut kāds uz bāru iešanas vai kaut kas tāds kopīgs. Un tas, ko nevajag ņemt no padomju savienības metodoloģijas, varbūt.
Ne daudz jau saka, ka tādā hokejā komandas sporta veidos tas pat čempionātu laikā reizēm palīdzot.
Reizēm varbūt jā. Palīdz, jā.
Vai tur nezinu, atceramies to pašu 2006. Gadu, Kaspars Daugaviņš ar Aleksandru Semjonovu tā laika arī pirmās mājas centru, jā. Viņi taču paņēma un izkāvās treniņā.
Nu, viens tas citi laiki. Tagad varbūt viņi ikdienā ņēma iekšā, tāpēc varbūt viņiem tas strādāja. Tagad daudz sportīs vispār nelieto alkoholu komandā. Un es domāju, ka arī tie instrumenti mainās tādā ziņā. Nu, tas apzinātības līmenis ir cits. Tev nevajag bļaut, tev nevajag varbūt piedzerties, lai kaut kas notiktu. Tev pietiek saprast tās savas pārliecības, atgriezties pie savām pamatvērtībām, ko treneris, ko komanda visi ir izrunājuši, salikuši kopā. Un ar tādiem instrumentiem sasniegt rezultātu. Nu, tad tas ir cita jauda.
Cita vērtība.
Citas ceļa augšā met kā trampolīns augšā.
Mm-hmm. Nu, šī vasara arī mums būs ļoti ražīga ar dažādiem sporta notikumiem. Debija pasaules kausa finālturnīrā basketbolistiem ar Kristapu Purziņģi un Dāvu Bartānu arī sastāvā mūsu NBA spēlētājiem. Arī dāmas gatavojās savam Eiropas čempionātam, kas būs 14. 15. Jūnijā sākās mūsu dāmām. Nu, viņi šobrīd tie treneri veido komandu. Ko tu ieteiktu tiem treneriem, tiem fizioterapeitiem, tiem fiziskās sagatavotības treneriem? Nu, kām ir jāpievērš tā galvenā uzmanība? Tu tagad drīkst mācīt.
Jā, tātad klausieties visi. Es domāju, ka katram ir jāveido savu komandu. Mēs nevaram pēc 1935. Gada komandas veidot un tagad komandas. Ir vienkārši kaut kādi stūrakmeņi, kas ir līdzīgi tam sapņu komandām, kas izcīna vienreizais panākums. Bet viņu speciāli tā kā likt iekšā vai kaut kā darīt, es domāju, ka to nevajag atkārtot. Katrs ir unikāls, katram ir savas tehnikas, kā viņš pie rezultātu nonāk, tāpēc tas sports ir neprognozējams un ārkārtīgi interesants. Smērķis viens, bet kā tu līdz viņam nonāc, ir 101 veids un tie ceļi ir dažādi. Tā kā, nu, es domāju, ka viņiem tāds spiediens varbūt ir, bet es domāju, tur arī man bijušie kolēģi tur strādā, ja, es arī esmu bijis basketbola izlasēs. Un prieks bija satikt šeit, ja, kad atbalsta forši. Bet es domāju, jā, ka viņam jākoncentrējas savām lietām, savām vērtībām. Un tur ir profesionāli treneri, kas zina, ko dara. Tā kā mums arī kā faniem, es domāju, maksimāli jāatbalsta ir. Un nav jāsalīdzina, tā kā, rekur, tas jums pa Eirovīziju saistībā ar hokeju. Mums bija citāti, jā, mums nevajag tagad rekuru hokejist izdarīt un tagad davai jūs arī. Es domāju, ka viņam jāveido savs stāsts, ir atkal jābūt unikāliem. Un mēs taču esam tik liela nācija, ja, ka mums pietiek visiem. Tā kā, nu, es domāju, tas ir unikāli, ja, kā mēs ar mūsu iedzīvotāju skaitu varam tādu sasniegumu sasniegt. Tā kā.
Runāju par lielajiem sporta pasākumiem. Pats es veidojas sižetus par šīm dažādām licences maksām, kur tur izglītības ministriju tur mēģina uzrunāt pasākumu rīkotāji, lai piemet naudu. Un tad vienmēr ir pētījumi pretī, cik lielu pienesumu Latvijas ekonomikai tas dara. Tad ir dažādas pārdomas, ka nē, nu, valsts pārāk daudz tur maksā par dažādiem tur autosportiem, kur licences ir ļoti dārgas. Nu, tu tagad biji liecinieks arī pasaules čempionātam, kas notika daļai arī Rīgā, kur valsts no sākuma principā nebija neko iedevusi. Ja? Tikai čempionāta laikā principā tika uzzināts, ka būs 750 tūkstoši. Nu, kāds tevi tas skatījums, šie lielie pasākumi, redzot to, kas tagad notika, ja? Nu, viņi ir jāmēra tajā naudā vispār. PVN, cik mēs dabajām atpakaļ un, nu, kaut kādos šajos matemātiskajos rādītājos, vai nu, mēs paši redzējām, kas notiek pie pieminekļa, jā.
Es domāju, ka tas sāpīgais jautājums. Es domāju, ka tur ir droši vien jāprioritizē sporta veidi. Nu, kas te reāli var to Latviju uzspridzināt pozitīvā nozīmē. Un es domāju, tas PVN arī ir jāmēra, viss tas ir jā, tie ir objektīvie dati, tie ir reāli argumenti, kāpēc to darīt. Nu, tas ir pretēji tāpēc arguments, kāpēc neviens neiegulda Latvijas klubā naudu. Tāpēc, ka tu paskaties savu uzņēmumu bilanci un tu negribi mīnus 100, ja? vai vienalga mīnus cik. Un ko tu pretī saņem, nu, piemēram, tur atnāk uz spēli 500 cilvēku, tu parādi 500 cilvēkam, un tu samaksā 100 eiro reklāmā, viņš parādās 10 tūkstoši cilvēkiem. Ja? Tā kā tur ir dziļāk tā tēma, es domāju, ka iekšā, bet es domāju, ka tas ir viennozīmīgi jāmēra. Jāveido. Es domāju, tas ir, nu, nezinu, man šķiet, ka basketbola savienība liela daļa, nu, tā kā dzīvo uz tiem lielajiem turnīriem, kad ir kaut kāda peļņa arī šiem turnīriem. Un es domāju, mēs stāvējām pie Brīvas pieminekļa un tur pāri varēja redzēt McDonald's, es nezinu, cik viņš nopelnīja, vai tur tie uzņēmumi, kas tur blakus bija. Un es domāju, ka viņiem tur, nezinu, rekords ir, nu, rekords daudziem ir rekords vispār, kas to infrastruktūru reāli apdzīvoja. Es domāju, ka tas ir viennozīmīgi vajadzīgs un varbūt tiešām...
Un varbūt nevienmēr mums ir jāmēra naudā, jo tās emocijas jau izmērīt nevar.
To nevar, protams, ka to nevar. Jā, nu, tajā pašā laikā, tā kā tu teici, mēs saliedējām tautu, nezinu, kā jebkura programma saliedējusi, ja, vai partija, vai vienalga. Ja, nu, Šilovs jau būs aizsardzības ministrs, varbūt tad viņš varēs arī realizēt. Bet es domāju, varbūt, kad ir jāveido profesionālais sports, un viņš nav jājaucis kopā ar tautas sportu. Tautas sportam varbūt būtu jābūt zem veselības ministrijas, nevis zem sporta ministrijas, kas, ka, nu, kā Islandes piemērs, man liekas, jums arī bija sižets, kā Islandē vienkārši jauniešu un tautas veselību sāk risināt ar sporta instrumentiem, ja? Nu, tad varbūt, ka tas ir jāliek zem veselības ministrijas, nu, tad profesionālo sportu liekam zem izglītības un sporta ministrijas, varbūt. Jāizveido apakšu. Tā kā, nu, es domāju, tad arī būtu priecīgi, nezinu, makšķernieki un vispārie, kas ir tā kā vairāk tautas sports. Un tas pa veselību jautājums ir, nevis par augstu sasniegumu sportu.
Paldies, paldies, Erika, ka šodien atnāci. No tevis vēl aizvien var jūs to tavu bronzas harizmu, to, kad nu vēl aizvien tavas emocijas ir uz urā. Gluži tāpat kā, manuprāt, arī man un jebkuram citam latvietim, kas pie ekrāniem vai arī klātienē vēroja šo te pasaules čempionātu hokejā. Nu tiešām, tas ir tikai sākums. To
tas
es arī novēlu.
Tam ir jātic, tam ir jātic. Tā ticība un vārda spēks un komandas spēks un viss šis, ko mēs izdarījām. Katram ir piesaistas punkts, tā kā... Nu, tas ir tikai tāds spogulis, kurš to visu parāda. Tā kā, super, paldies visiem par atbalstu. Jā.
Paldies, paldies, Erika. Paldies mūsu hokeja izlasē par vēsturisko sasniegumu. Kā jau es teicu, redzījumu pašā sākumā, mums vēl priekšā ir visa vasara, lai tiešām priecātos un izbaudītu šo te notikumu. Mūsu tauta ir vienota, Latvijā ir spēks, un tas ir tikai sākums. Vislabu!